Vítejte u poslechu Topcastu, podcastu politické strany TOP 09. Mé jméno je Matěj Čížek a mým dnešním hostem je předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Dobrý
den. Pěkný den. Díky za pozvání zase.
Paní předsedkyně, jaký jste měla týden?
Náročný, jako každý poslední týden. Já mám pocit, že to stupňuje a stupňuje a čím blíž jsou volby, tak asi to je logické. Ale přece jenom ten vývoj minulý týden byl zase dynamický, ale završen byl tím, co považuji za strašně důležité, a to je, že jsme konečně už podepsali koaliční smlouvu naší koalice Spolu, ODS, TOP 09 a KDU ČSL.
A proto mám velkou radost Spolu, že vám mohu oznámit, že ODSka, Lidovci a Topka dnes udělají další významný milník na společné cestě a jejich předsedkyně a předsedové podepíší koaliční smlouvu.
My už jsme to měli v plánu dřív, my už jsme to chtěli udělat v březnu, ale lockdown nám trošku zkazil plány, tak jsme se k tomu dostali až teď v dubnu a musím říct, že mě to moc těší, protože už konečně přestanu snad takové ty spekulace, jestli teda to fakt myslíme vážně, a tímhle tím my říkáme, že to opravdu myslíme vážně. Koaliční smlouva obsahuje samozřejmě takové ty možná nudné pasáže technického charakteru, jako některé důležitosti pro nás, ale ne zajímavé pro lidi, ale jednu z těch zásadních věcí, kterou si myslím, že je důležité pořád připomínat, je, že jsme se zkrátka i podpisem té smlouvy dohodli, že jdeme nejenom spolu do voleb, ale budeme postupovat společně i celé příští volební období po volbách. Takže všem těm spekulantům, kteří chtějí teď z toho najít nějakou senzaci, že se ještě rozpadneme nebo že každý půjde jinou cestou, tak tímhle tím dáváme jasně najevo, že to tak není a že se mohou spolehnout na to, že když volí koalice Spolu, tak ta Spolu bude postupovat i po volbách.
Já mám trošku strach, že takhle spekulanti bohužel na internetu fungovat nebudou, ale
ale budeme mít aspoň čím jim to neustále vyvracet tady ty jejich spekulace, ale to je asi to nejzásadnější, co v té smlouvě pro běžného člověka je.
Věříte si teda, že zvládnete odkomunikovat, protože v skutku vlastně volební kampaně jsou náročné v tom, že musíte odkomunikovat nějaký celku obsáhlý program do vlastně jednoduchých sdělení, na základě kterých se často potom lidé bohužel rozhodují. Jestli se to vlastně dá?
Jo, dá.
I v této moderní době.
Ano, dá. Je to samozřejmě vždycky trochu zkratka a ta je vždycky ošemetná, ale na druhou stranu myslím, že ten základ naší politiky a to celé koalice Spolu je prostě v tom, že jsme středopravicové strany, které mají jasno v tom, že stát se vám do života nemá tolik míchat, ale spíš vám má vytvářet podmínky pro to, aby vy jste mohl fungovat nebo vaše rodina tak, jak si přejete, mohli jste uplatňovat svůj talent. To, co chcete vlastně dosáhnout v životě, aby vám bylo zjednodušeno tím státem, ale aby vám nebylo nic moc tedy diktováno příliš. A to je takový ten základ, ze kterého prostě vychází samozřejmě i ten náš program. To znamená malý stát, efektivní stát. Teď za poslední měsíce, za poslední rok vidíme, že stát bohužel efektivní dostatečně není a vláda nebyla schopná jej efektivním učinit. A my se pokusíme o to, aby to tak bylo. A to s tím souvisí vlastně spousta konkrétností, ale myslím, že tady to je úplně takové meritum rozdílů mezi námi a levicovými stranami, které jsou spíše zase proto, aby ten stát vám toho hodně vzal, hodně diktoval a hodně vás vlastně směřoval, místo toho, abyste se tak mohli rozhodovat vy sami.
Ony by ty strany s tímto výkladem definitivně nesouhlasily.
Možná ne, některé, protože se tváří, že levicové nejsou, ale když někdo hodně chce přerozdělovat, když někdo chce tedy tím víc vybírat od lidí, nenechat je si rozhodnout, o co s těma penězma chtějí dělat, když někdo chce hodně věci regulovat ve smyslu, že prostě musíte povinně tamhle to, nebo ono, třeba ve školství, tak si myslím, že to je úplně jednoznačné, že takový subjekt, taková strana se nemůže nazývat jinak než levicovou.
No, nyní nám vládne, asi můžu si dovolit říct, populistická strana. A součástí vládnutí populistické strany jsou vcelku rychlé a vlastně nečekané změny. Ten minulý týden přinesl změnu ministra zdravotnictví.
Česko má nového ministra zdravotnictví. Ve funkci skončil Jan Blatný. Prezident na žádost Andreje Babiše jmenoval lékaře a dosavadního ředitele pražské fakultní nemocnice Královské Vinohrady Petra Arenbergera.
A mě na tom vlastně nejvíc fascinuje to, že ano, dlouho se spekulovalo o odchodu Jana Blatného, psali o tom různá média, ale najednou ze dne na den večer ministr zdravotnictví řekl, že o žádném odvolání neví a ráno v 11.30 tuším už byl nový ministr. A mě vlastně zajímá, vy jste v tom asi mnohem hloubš než já, jste přece jenom poslankyní, předsedkyní strany a tak dále, sice opoziční, ale stále. Čekala jste to?
Bylo? Ano, ano. Ano, vůbec mě to nepřekvapí. Já vám něco a posluchačům prozradím z takové té kuchyně toho, jak se někteří a hlavně hnutí ANO v tom je úplně excelentní, snaží vlastně vrtěti psem. To asi známe tady, tuhle tu skrtku. Mimochodem, výborný film o tom natočený a tady těchto manipulacích v médiích. Tak já mám pocit, že to je ukázka, krásná ukázka toho, že takhle to přesně funguje. Nechat vlastně pustit takové balónky médiím, spekulace, že se bude odvolávat ten či onen ministr. Vzpomeňme, že ještě ministr školství byl v spekulacích zařazen. A teď se všichni zaobírají tady tímhletím. A vlastně z toho vznikne obrovská bramboračka mediálně, kdy se řeší tedy, tak bude to tak, nebude tak, kdo bude tím ministrem, že je to vlastně mnoho hodin. A tím se podaří třeba zakrýt něco dalšího, co je také důležité, ale na co už nezbývá ani těm médiím tolik kapacity se tomu věnovat. A vzpomeňme, že ten den, kdy tady ta bomba, ten balónek mezi média byl puštěn, tak se také objevily velmi závažné informace o druhém muži hnutí ANO, panu Faltýnkovi, zvaném Fko. Tak to si myslím, že je také zatím a takhle přesně funguje trochu manipulace tím veřejným míněním, tou vůbec mediální scénou, kdy máme těch médií scény na jedné straně docela hodně, ale na druhé straně i oni mají své omezené kapacity a prostě prioritou pro ně v tu chvíli bylo řešit, jestli skončí Plaga, jestli skončí Blatný. A jak jsme viděli, tak Blatný skončil, Plaga zatím nikoliv, ale já tam opravdu říkám to zatím, protože si myslím, že se jenom zaprvé vyhodnotili hnutí ANO, že teď to opravdu není dobrá doba a možná se jim to může hodit pro nějaké další týdny, dny, takže můžeme očekávat, že tady ty tanečky a tady ta taktika kouřové clony může být využitá ještě jednou.
A je normální v politice, když jste ministr, vlastně každý den počítat s tím, že druhý den ministrem být nemusíte?
No, normální. Já si myslím, že ve chvíli, kdy je ta vláda funguje, řekla bych, tak, jak už jsme si tady trošku odvykli standardně, tak, že to úplně samozřejmě vyloučit nikdy nelze, ale na druhou stranu nefunguje to tak, že se střídají opravdu takto rychle ministři ve chvíli, kdy za nimi jakoby nejsou nějaké extrémní pochybení. Samozřejmě pokud máte nějakou kauzu, něco jste někde ukradl nebo něco podobného, tak je to logické, ale v takových případech bohužel u nás ani ministři této vlády neskončili. Já připomenu, že tady jsou kauzy, kde je podezření z korupčního jednání u paní ministrině Dostálové a vůbec se to už dneska neřeší. Ale vrátím se zpátky, ryba smrdí od hlavy. Platí to i pro vládu a tuto vládu vede premiér, jako každou vládu vede nějaký premiér a Andrej Babiš je zodpovědný za svůj personální výběr, za výběr těch ministrů a to, když oni selžou a velmi po krátké době se rozhodne je vyměnit, tak je ale potřeba vnímat jako selhání toho, kdo je vybral, protože ty špatné výběry činí on. Takže v tomhle případě třeba u ministra Blatného je to kombinace. Je to kombinace toho, že on byl na jedné straně v některých ohledech velmi slabý. Nebyl to dobrý politik, on ostatně skoro málo který ministr v poslední době zdravotnictví byl vyloženě politik a to je chyba, protože já vím, že to pro mnohé zní, tak je to odborník a máme mít odborníky, ale když nemáte to politické krytí nebo tu politickou podporu ani vlastní strany, vlastního hnutí v tomhle případě, tak se vám ta situace zvládá hůř a prosazují se ty věci hrozně těžce.
A nový ministr Petr Arnberger bude lepší?
Já si nemyslím, že v tomhle směru to má lepší, ale jedna věc, která je důležitá u pana ministra Blatného, bývalého ministra Blatného, byla přece ta, že on v jedné věci byl naprosto správně zásadový. On nechtěl přistoupit na experimenty s našimi občany ve smyslu očkování vakcínami, které nemají certifikaci, nemají schválení podle těch standardních pravidel, které mají ty ostatní vakcíny, které se u nás používají. A to jsou vakcíny, pro které tady dlouhodobě lobuje prezident Zeman, je takovým jakoby obchodním zástupcem těchto vakcín z Hradu, což je obzvlášť cynické, když sám je očkován západní vakcínou. Ale tohle to pan Blatný držel zcela správně, zcela principiálně a to překáželo. A proto musel být vyměněn, v úzovkách musel. On samozřejmě premiér tak odolný vůči Hradu není, je slabým premiérem, je loutkou v rukou pana Zemana. A když pan Zeman chce takovou tu změnu a chce sem dostat Sputnik nebo Sinopharm, nebo nejlépe obojí, tak samozřejmě nemůže nikdo stát v cestě. A myslím si, že v tomhle pan Arenberger bude povolnější.
Vy jste řekla, že pan premiér je zodpovědný za svoji personální politiku, je zodpovědný i za tedy druhého muže hnutí. Ano, vy jste řekla přezdívaný F-ko, já mám tady napsanou přezdívku muž na špinavou práci.
Opoziční strany budou ve sněmovně žádat od šéfa poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka vysvětlení, jestli nepomáhal ovlivňovat zakázky a získávat dotace ve prospěch spřátelených lidí a firem. Server Seznam zprávy zveřejnil několik stránek z Faltýnkova diáře.
Je za ně zodpovědný a za jeho činy?
Jednoznačně každý, kdo je takhle vysoko v té straně, je to nejbližší spolupracovník pana Babiše, tak je samozřejmě člověkem, který pokud selže, udělá nějaké chyby, tak normální je se v tu chvíli tedy podrobit nějakému vyšetřování, ale pro nás politiky má platit prezumpce viny. Já vím, že to zní některým až už dneska vzdáleně, protože za posledních 8 let jsme se tady zvykli trošku možná i na to, že máme v čele vlády člověka, který je trestně stíhaný. Tamhle jsou podezření, že ve své vlastní dítě nechal odvést na Krym, je v obrovském střetu zájmu a podobně a podobně. Na druhou stranu normální politická kultura, ta doufám, ke které směřujeme a zase budeme ji tady mít, tak ta by velela, jakmile jsou takováto zásadně velká podezření a pan Faltýnek figuruje v kauze Stoka v Brně, nahrávání veřejných zakázek, přihrávání veřejných zakázek firmám spřáteleným. Jsou prostě to zakázky korupčního charakteru. Teď se na něj objevily další informace, které se týkají třeba různých sportovních staveb a podobně. Tak to je prostě typické kmotrovské chování. To je takový kmotr. A ve chvíli, kdy hnutí, které se tvářilo, že jde do politiky dělat tu politiku čistě, že je protikorupční a ukazuje se, že spíše profi korupční, tak takový člověk tam nemá co dělat. Já připomenu jednu kauzu pana Faltýnka, která už je nějakou dobu starší a tak se na ní trochu zapomnělo, ale on se hrozně moc angažoval v tom, když se řešilo mýto, výběr mýta na našich dálnicích a tehdy vyšlo na povrch, že vlastně s firmou, která tuto zakázku měla získat, získala.
To byl Kapš, pokud ano, se nepletu.
Tak vedle nějaké nadstandardní hovory. Byla tam evidentní z těch informací, které jsou zřejmé, že prostě se do té zakázky pletl. Jako předseda poslaneckého klubu, tak samozřejmě scházet se může s různými lidmi, ale ve chvíli, kdy jim nějakou protislužbou nebo snaží se jim prostě nějakým způsobem pomoci nestandardně k něčemu, co má mít jasná, transparentní pravidla, tak je to minimálně podezřelé a v tomto případě bylo velmi zajímavé i jeho vysvětlování. Já si pamatuju, že on tvrdil, jak státu vlastně ušetřil miliardu díky tady tomu jeho zákroku. Tak si představte, že ušetříte státu miliardu, jste politik, vy se tím nepochlubíte. Já bych se tím pochlubila. Já se chlubím svým výsledkem a je to přirozené, protože chci, aby lidé věděli, co dělám pro ně. A když pro ně udělám takovou zásadní věc, jak on tvrdil, že to tak čisté je, tak se tím pochlubím. Ale pan Faltýnek se tím z nějakého záhadného důvodu chlubit nechtěl. Tak to už samo o sobě bylo dost zajímavý aspekt celé toho. On se teda tváří, že je strašný dobrodinec. No a já myslím, že to je jenom zřejmé, že on je prostě opravdu kmotr v politice. Tak, jak jsme si zvykli je nazývat, řekněme, už se to trošku přestalo používat, ale on je ukázkovým kmotrem toho, kdy má-li možnost něco jako politik ovlivnit ve prospěch někoho, kdo je třeba biznismen a snaží se získat nějakou státní zakázku, tedy peníze z veřejných zdrojů, z daní našich občanů, tak může činit a určitě to nedělá jenom tak jako pro modré oči toho, kdo ho o to žádá. To si nebuďme naivní. Takže tady tohle je praktiky, které jsou kmotrovské, nepatří to do politiky a má se okamžitě hnutí ANO k tomu postavit lné čelem, ale evidentně toho není schopno, protože by pak musel říct, aha, ale i náš pan premiér má nějaké kauzy. A jak to, že my máme dvojí metr na jednoho takový a na druhého takový?
To je moje další otázka, jak dlouho to vlastně, protože pan Faltýnek byl třeba na Vyšehradě s panem Primulou. pan Primula skončil, druhý den pan Faltýnek skončil na pozici místopředsedy hnutí ANO, ale zůstal pořád předsedou poslaneckého klubu a pozice ve straně místopředsedy, když máte takovéhle vazby na poslanecký klub, je podle mě naprosto irrelevantní, protože zkrátka je to stále druhý muž hnutí ANO. Jak dlouho je tohle to vlastně, protože pravděpodobně, kdyby byl soudem uznán vinným a odsouzen, tak asi už bude muset fakt jako říct, že jako je to blbý a že jako něco udělal špatně. Na druhou stranu všechno to je takový v takové šedé zóně, on se pořád obhajuje, vždycky řekne přesně, že ušetřil, že prostě to vlastně, že to je soused a tak dále. Jak dlouho tohle může jako vydržet? A jak se mu to vlastně daří? On je vlastně hrozně v tomhle tom jako šikovnej.
To je totiž ten rozdíl u stran typu hnutí ANO, které nejsou schopné té samoučisty od takovýchto lidí a ostatních demokratických stran. Když bych řekla příklad, vztáhlo to na TOP 09, kdyby se v TOP 09 objevil politik, který by měl takovéto kauzy na svědomí, tak ta strana jednoznačně zasáhne a to tím způsobem, že přesně ho zbaví těch funkcí. Budeme možná v případě určitých řešit, jestli to není třeba na pozastavení členství dokonce, až se očistí právě u soudu, každý máme šanci samozřejmě se očistit, tak nechce pak vrátí. Ale určitě bychom se zachovali takhle. To vám můžu 100% garantovat. Dokud já budu předsedkyní, tak to tak bude. A bylo to tak i předtím a bude to tak i potom, protože já věřím tomu, že takhle to fungovat prostě v demokratických stranách má. A to je ten rozdíl oproti hnutí ANO, kde jsou lidé, kteří mají kauzy, ale nekončí. A nebo jsou lidé, kteří mají kauzy typu, že obsali diplomku a končí, ale asi ta závažnost toho, že opíš někdo diplomku, byť je to nemorální, je to proti pravidlům taktéž, tak není tak zásadní v tom srovnání, když někdo si přihrává tamhle miliony, nebo je prostě ta kauza stoka je taky evidentně jako věc, která se točí desítky, možná stovky milionů. Takže vidíme, že tam je ten opravdu dvojí metr. A proč to tak je nabíledně? To je proto, protože i pan premiér, šéf té strany, má takovéhle kauzy, má takovéhle problémy a proto on nemůže dopustit v uvozovkách, že bude na některé své kolegy, které možná ještě navíc velmi potřebuje na tu černou práci, pan Faltýnek se takhle sám prezentuje.
Špinavou.
On se tak sám prezentoval i na jejich sjezdu nějakém, si pamatuju před lety. A on tedy tím pádem by ukázal, jo, tak já jako na ty ostatní ten metr přísný mám, ale na sebe ne a vlastně by byl pod tím tlakem, jak je možné, že on sám ještě zůstává v těch pozicích. Samozřejmě, že mi tam nemá tam co dělat, ale to je přesně ten důvod, který tam vidím. Možná pan Faltýnek ještě disponuje nějakým dalším diářkem, ve kterém je i víc pan Babiš zmiňován. Nevím, co všechno na něj ví. A to se můžeme samozřejmě jenom domnívat, spekulovat, ale nabízí se samozřejmě i takovéhle různé vysvětlování toho.
Tak jednoduchá otázka a pojďme na další téma. Ano, ne. Skončí to po těchto volbách?
Já jsem přesvědčena, že ano a máme to ve svých rukou. Máme to ve svých rukou, jak my politici, kteří jdeme do toho boje, tak voliči, kteří mají možnost ty karty rozdat. A já pevně věřím tomu, že tady to už stačilo a že už si toho všimli právě třeba ti, kteří dříve to ještě takhle jako nevnímali. Ale pokud má někdo tu možnost to změnit, když to nechce změnit ta samotná strana, když to nezmění koaliční partner hnutí ANO, který setrvává v té vládě i s takovými problémy s tímto hnutím a tak dál, tak to musí změnit voliči ve volbách.
Já jsem rád, že dneska máme takový necovidový díl vlastně, jo, ačkoliv jsme se chvilku covidu věnovali, tak to nebylo zase tak dramatické. Protože další téma je ze zahraničí a shodou okolností taky necovidové. Když jel předseda Evropské rady Charles Michel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen na setkání do Ankary s tureckým prezidentem Erdoganem, tak nastala taková hrozně fascinující situace, já bych řekl, která ukazuje, jak etiketa může vlastně způsobit pomalu mezinárodní spor, kdy bylo připravené klasické jednání na klasické diplomatické jednání s vlajkou Turecka, vlajkou Evropské unie a bylo to jednání dvou státníků. Přičemž ale přijeli vlastně státníci dva, protože Evropskou unii zastupují předseda Evropské rady a předseda Evropské komise. A došlo k tomu, že vlastně když se předseda Evropské rady posadil, tak na Ursulu von der Leyen, předsedkyni Evropské komise a shodou okolností současně ženu, nezbylo místo k sezení a vznikla Sofagate, protože oni ji posadili vedle na nějaký na vlastně gauč v podstatě. Jak se na to koukáte?
No mě přijde na tom vlastně nejvíc fascinující v tom negativním slova smyslu to, že Charles Michel v tu chvíli neučinil to úplně přirozené gesto, že by paní Ursulu von der Leyen nechal vlastně sednout na to své místo, nebo že by zařídil to, že tam přijde někdo s dalším stejným křeslem nebo židlí, ve kterém seděli, protože to ukazuje i hodně na jeho omezenost v úzovkách a nevychovanost. Tohle to je, myslím, že jako také dost zásadní. Proč už to tak bylo nastavené, nebylo připravené, to už asi je otázkou, jestli to byl velký, jako jestli to byl skutečně takhle záměr, promyšlení, trochu jako ponižujícím způsobem, ale zároveň je to věc, která se dala velice snadno a rychle vyřešit. Jinak než tím, že paní Ursula von der Leyen musela sedět vedle na gauči, bylo to velmi nedůstojné. Myslím si, že takovéto věci se samozřejmě využívají v rámci diplomacie, zejména ze států, jako je Turecko a formy takovéhoto lídra, který čím dál víc se stává tím radikálnějším, autoritativnějším, autokratičtějším, správně řečeno. A víme, že teď třeba probíhá, co také souvisí s ženami a vůbec právě v Turecku odstoupení od Istanbulské úmluvy. Musím říct, že mě teda osobně mrzí, že my jsme k ní ještě ani nepřistoupili jako Česká republika, že tady se z toho stalo takové pokřiveně interpretované téma. Ale chci říct, že tam se vlastně ta společnost stává, nebo právě lídři tvoří směr, nebo vedou směrem více a více nepřátelským vůči lidským právům, což to se prostě umluva týká. A tady to je taková zajímavá jako věc, nějaký detail do té skládačky, já myslím, že ne náhodilý.
A byl to jeden z témat té schůzky, které se teď v médiích skoro nedají zjistit, protože vlastně témata té schůzky, což bylo nějaké narovnání právě obchodních vztahů, ale současně i debata o lidských právech, mimo jiné o právech žen v Turecku, protože Turecko, ačkoliv byla první zemí, která ratifikovala Istanbulskou úmluvu, tak současně teď jsou zemí, která od Istanbulské úmluvy, a je to ještě zábavné v tom, že se tomu říká, že se to jmenuje Istanbulská úmluva. Je to vlastně něco, kdy ta diplomacie je na tohle, a ta Evropská unie vlastně, diplomacie Evropské unie je na tohle slabá?
Já si nemyslím, že je až tak slabá, i když určitě si umím představit, že jsme větší jestřáby jako unijní politici. A myslím si, že v tomhle je vždycky budeme malinko pokulhávat už jenom z toho prostého faktu, že se musí dohodnout 27 států. To je něco úplně jiného, než když reprezentujete jeden stát, jako jsou Spojené státy, nebo právě to Turecko, nebo třeba Rusko, Čínu. Tak prostě je to složitější. Jo? Dohodněte se ve dvou, víte, že už tam začíná někdy snaha, každý prostě trochu jiný pohled, a když se má dohodnout ne ve dvou, ale dokonce v 27, tak to může být o to těžší. A myslím si, že v tomhle směru to je přirozené. Ale na druhou stranu, tady opravdu přímo v té Sofagate si fakt myslím, že Charles Michel by měl hodně zpytovat, jak moc špatně on vlastně to zvát v tu chvíli. Protože tohle bylo hodně o něm. A to, že Erdogan bude ten, který bude v tu chvíli ten galantní, on by s tím získal strašně moc body třeba právě u toho evropského publika, ale nezískal by asi u toho domácího možná, tak proto to takhle vyhodnotil. Ale nechápu, do dneška vlastně mi to je vlastně záhadou, proč on v tu chvíli nezareagoval jinak lépe. Těžko soudit, ale přijde mi to smutný.
Je pravda, že i kdyby pan prezident Erdogan připravil to jednání takhle na schvál, tak nemohl vidět, jestli nastane ta situace, že se Charles Michel nezvedne z té židle a nenabídne.
No právě, a bylo by to vyřešené.
Bylo by to vyřešeno. Poslední otázka k tomuto tématu, vlastně ne úplně k tomuto tématu, ale navazuje to. Istanbulská úmluva, pokud budete ve vládě, přijmeme Istanbulskou úmluvu, ratifikujeme respektive Istanbulskou úmluvu.
Já osobně jsem jejím velkým zastáncem, protože ona opravdu řeší důležité společenské téma, a to je násilí na ženách. Myslím, že bychom měli nejenom násilí na ženách, ale i na mužích, dětech velmi razantně řešit, protože se nás týká a není to tak, že by u nás nebylo. A věřím tomu, že ta debata je nejdříve nutná, aby byla odproštěna od různých nesmyslů, které se kolem této ratifikace nebo vůbec kolem této úmluvy objevily, které jsou, bych řekla, dost často podmíněné tím, že se to třeba jmenuje Istanbulská. Kdyby byla pražská, tak to třeba budou vnímat i mnozí jinak. A fakt si to myslím, že tam
to
jako...
To jsou ty symboly v té mezinárodní
politice.
Ano,
to jsou ty symboly určité, ale důležité je řešit ty problémy. I kdyby jsme neratifikovali úmluvu, tak spíše řešit to třeba teď jedno z takových docela často zvedaných témat znásilnění a definice znásilnění v našem právním řádu, což je věc, která může pomoci konečně obětem, kterých je opravdu velké množství, tak aby se dočkali spravedlnosti a podobné záležitosti. A samozřejmě hlavně je prevence. Takže dbát na to, abychom už v výchově, ale v ostatních věcech se zaměřovali na to, aby vlastně jsme věděli, jaká máme práva, jaké jsou naopak naše také povinnosti, kde jsou ty hranice. To je důležité.
To bude zábavná debata, až po volbách přijde debata na téma definice znásilnění a o tom, že potřebujeme odsouhlasit a tak dále. Bude zábava asi, řekl bych. Těšíte se na to, až bude po volbách?
Já se těším i na tu kampaně, takže osobně mám ráda tady to předvolební hemžení, jak bych to nazvala, protože to vždycky je v politice takové období intenzivního setkávání s lidmi, které mě baví a je pro mě tou nejlepší studnicí toho, co vlastně politik pak má následně dělat v těch politických funkcích, protože nasáváte od lidí jejich problémy, to, co by rádi řešili, jakým způsobem to řeší oni a tak dále. Ale po volbách samozřejmě se na to těším, ale bude to náročný. Já to jako vidím jako nejtěžší volební období, které tady před námi kdy bylo, právě proto, co se děje v tomto volebním období a proto, jak to ta současná vláda spackala.
Já jsem právě četl váš rozhovor pro Elle, takový hezky lifestyleový, a mně se to líbilo, protože konečně to byl taky zase jako oddych od té politiky. A právě mě zajímá, jak to vlastně snášíte a jestli jste v takovém tom presu, že vlastně už aby to bylo, anebo jestli jste vlastně tak jako v takovém stabilizovaném stavu, kdy vlastně zvládnete fungovat jako psychicky a jako člověk.
Já se snažím celou dobu fungovat tak jako stabilizovaně, jak jste to možná nazval, mít nohy na zemi. Ona totiž, to nevypadá možná zvenčí, ale ta doba po volbách, já to vždycky říkám všem našim kandidátům, našim politikům, třeba těm, kteří jdou do toho nově poprvé, tak ta doba po volbách není o nic jednodušší. Ono to vypadá jako, že když máte kampaň, která je prostě velmi intenzivní, třeba 16 hodin denně, jako jste na nohou a teď vlastně vám nezbývá čas už na nic jiného, že to teda konečně tou jako volbu skončí. Že pak začnou vyjednávání, pak začne sestavování vlády, začne vůbec práce na těch věcech. Takže je to úplně jiný druh pak práce, kterou děláte, ale je také velmi intenzivní a náročná. A volbami nikdy nic nekončí. Takže ono je potřeba být i na to připraven, nechat se na to dost sil. To je, si myslím, klíčové. A pro nás, pro to příští volební období, to bude opravdu obrovská výzva. Já myslím, že to všichni vidíme, že to nepotřebujeme nějak moc připomínat, ale jsme zadlužení po uši, což je šílený, ale budeme to muset samozřejmě řešit. Nemůžeme tady nechat prostě mladým lidem na bedrech ekonomiku, která bude nějakým způsobem stagnovat a která bude třeba pokulhávat za našimi konkurenty a spolupracujícími státy z ostatních zemí v rámci třeba Unie nebo i ostatních. Takže my musíme nastartovat ekonomiku, musíme se snažit rychle zkrotit ty veřejné finance a ty dluhy a zároveň musíme řešit všechny ty dopady, které to má. Ať už je to vzdělávání, nebo zdravotnictví, sociální služby, důchodový systém. Prostě nemáme žádnou důchodovou reformu, nemáme zreformované zdravotnictví, školství. To jsou spíš dílčí věci, které se povedly. Neříkám, že nedělali vůbec nic, ale mnoho těch věcí nedotáhli. Neudělali vlastně v tom dobrém období pořádně to, co bylo potřeba. A my na to teď žehráme a budeme ještě víc a ten náraz do reality, až skončí covid. Doufíme, už snad je to na dohled. Tak bude obrovský.
Zvládneme to? Spolu.
Určitě to zvládneme. Vždycky jsme zvládli. Jako lidé zvládnou pak to hodně. Myslím si, že jsou pak často až překvapení, protože oni to teď zvládají. Oni teď zvládají tu situaci. Oni zvládají to, že jejich děti jsou doma, oni se s nimi učí a zároveň skloubí to se svojí prací. Musí to být strašné a náročné. Obdivuhodné je to a měli bychom jim za to být vděční a poděkovat. Stejně tak jako všem, kteří jsou ve zdravotnictví v první linii, ale prostě všem, kteří hasiči, vojáci, té situaci pomáhají. Ale jak je vidět, tak my prostě jako druh živočicha určitý nebo živočišné dříše snesíme strašně hodně. My fakt jsme odolnější možná, než si myslíme. A myslím, že je někdy, že je strašně důležité tu krizi vnímat vždycky jako příležitost. Vidět to, co nám může přinést. A ona i ta krize pro nás určitě velkou příležitostí je a že nás určitým způsobem možná i zase hodí těma hodnotama na zem a řekneme si, o tohle je a tohle není důležité, tohle má smysl řešit a tohle nikoliv. Takže tohle budou určité i výhody toho, že jsme se tím zatřesením velkým nejenom celostátním, ale celosvětovým mohli posunout zase k některým věcem a může nás to posílit významně.
Já jsem se polil, ale bude to tedy jakýsi akcelerátor změny nebo posunu dál?
Jo.
Dá se to tak říct?
Já bych to tak chtěla vidět, nebo na to záleží zase jenom na nás, jestli to takhle využijeme nebo ne. Víte, můžete v životě spadnout na hubu, promiňte mi to slovo, ale musíte se zvednout. A to zvednutí může být náročný. Já vím, že to může stát hodně sil a být prostě místama až jako klopotný a nepříjemný, ale důležitý je se zvednout. A vždycky prostě má smysl žít pro další věci, které nás čekají a pracovat na nich. Takže já jsem toho názoru, že tu krizi velice jako dobře zvládnem, že jsme na to připraveni.
Toto byla poslední otázka na mého dnešního hosta, předsedkyně TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Děkuju moc, že jste přišla.
Já ještě jednou děkuju za pozvání a za poslech všem, kteří poslouchali až do konce.
A já už jenom doplním, že můžete sledovat TOP 09 na Instagramu. Pokud nás chcete podpořit, tak můžete TOP 09 sdílet, respektive TOPcast sdílet a označovat TOP 09 v příspěvcích. A já se budu těšit zase někdy příště. Děkujeme moc, že posloucháte.